SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Periklu ta' nar minħabba isħana mistenni għada fl-istat ta' Victoria. Malta tiċċelebra l-festa ta' San Pawl jitfakkar it-tieni anniversarju ta' l-invażjoni Russa fl-Ukrajna waqt li mexxejja barranin ikomplu jappoġġjaw l-Ukrajna wara li firmar ta' ftehimiet ġodda ta' sigurtà. Insermilkom dan huwa ġewwaġa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ħaddiema ta' attività nar fl-istat ta' Victoria qegħdin jikkonċentraw li jkunu evitati imwiet waqt li fl-istat mistennija potenzjalment kundizzjonijiet katastrofiċi ta' temp sħun. Il-periklu ta' nar fir-reġjun ta' Wimmera żdied minn estrem għal katastrofiku għal għada periklu estrem ta' nar imbassar. Mistennija irjieħ li jilħu 45 km fis-sija b'ħafna parti tal-istat mistennija jilħu l-40 grad Celsius. Luke Haggerty miċ-ċentru tal-kontroll tal-istat għal l-ABC li huwa importanti li n-nies ikunu ippreparati bil-qudiem.
So we're encouraging people to really reconfirm their fire plan, make sure that they've checked it, make sure that they've made a decision now, because the most important thing is making a decision before a fire starts and moving to a safer place.
Il-Belt Valletta ġiet iċċelebrata il-festa ta' San Pawl. Il-festa tiġi iċċelebrata fl-10 ta' frar imma minħabba li din is-sena il-ġimgħa l-kbira se tiġi kmieni ma saritx fil-jum tagħha. Saret il-Quddisa Pontifikali fil-Kolleġġjata ta' San Pawl nawfragu immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna u li għalija attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna qal qed niċċelebraw il-festa ta' San Pawl biex niftakru fl-oħla dawl, jiġifieri fid-dawl ta' l-Evanġelju li l-mulej libbes lil Malta permezz ta' l-Apostlu Missierna. U għatkellem dwar it-talim ta' San Pawl fuq id-doni tad-den, il-ħnina, is-saħħa, l-aqda u s-sliem, doni li insibuhom ukoll fl-Innu Malti. Il-festa tkompliet fil-għaxija bil-purċissjoni waqt li l-għada saret quddisa ta' ringrazzjament bl-istatwa ta' San Pawl titħol lura fin-niċċa tagħha. Dawk li jappoġġjaw l-Ukrajna fakkru it-tieni anniversarju ta' l-invażjoni Russa fl-Ukrajna b'Rallis f'Kembra u madwar l-Awstralja. Dawk li attendew ir-rally f'Kembra jgħidu li huwa kritiku għall-Awstralja li tiżgura li ikun hemm finanzi u tagħmir biex jgħin lill-Ukrajna.
For my family, the war started here much earlier. Yeah, today is exactly 10 years here from the day when the Crimea was occupied by Russia, by Putin. And my wife is from Crimea, and it's a really awful day for us.
I'm Russian. I'm going to prove I am alive to get my pension, but Russia don't pay my pension. They spent my pension to war, and I'm against it.
The main thing is to keep supporting them to make sure that they have enough ammunition and to make sure that they have enough vehicles. We can't forget Ukraine. They were neglected after the First and Second World War, after the Holodomor. They were really suffering, and I'm just glad that my elderly relatives aren't here to see it happening all over again. It's a very emotional time for us.
L-Istati Uniti ħabbret aktar sanzjonijiet kontra r-Russja u fil-mira tagħha hemm aktar minn 500 persuna u entità. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Penny Wong tgħid li sentejn mill-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja, l-Awstralja tibqa' tagħti l-appoġġ tagħha lis-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna. Intant il-President Ukrajn jgħid li huwa grat li mexxejja barranin qegħdin jappoġġjaw l-Ukrajna wara l-firmar ta' ftehimiet ġodda ta' sikurtà mal-Italja, il-Belġju, il-Kanada u l-Kummissjoni Ewropea. Il-ftehimiet ta' sikurtà iwiegħdu biljuni ta' dollari aktar f'għajnuna lill-Ukrajna, anke waqt li għajnuna barranija minn ċerti pajjiżi hija dubjuża u l-forzi Ukreni jinsabu li sa minn munizzjon u armamenti tal-gwerra. Volodymyr Zelensky jgħid li pajjiżu ma jkunx jista' jibqa' jiġġieled kontra r-Russja jekk ma jingħatax support minn pajjiżi oħra. Il-Prim Ministru tal-Belġju Alexander De Croo jgħid li l-Ewropa tibqa' impenjata li tgħin.
I leave Kiev with one big conviction. We have to do more. We have to do it more quickly and we have to do it in a more efficient way. And many European countries are really looking at all possible solutions to be able to provide you with more ammunition on the short term. We know this is definitely needed and we will try to come with solutions in the next days or in the next weeks.
Waqt ħidma ta' salvataġġ mill-forzi armati ta' Malta, 5 immigranti, 4 irġiel u mara tilfuħajjithom traġikament spiċċaw erqu wara li inqalbu minn fuq id-dajsa. F'konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat kmandant ta' l-armata Edrich Zara spjega li id-dajsa bl-immigranti inqalbet meta bdiet il-ħidma ta' salvataġġ mill-forzi armati ta' Malta. 3 mili il-barra miż-żon orwa li kienet mixja f'direzzjoni lejn Malta. Qal li mal-ġew marfa b'telefonata li kien hemm dajsa bl-immigranti riesqa lejn Malta minnu fih. L-armata batet ajruplan fuq il-post fejn ġi indikat li kien hemm dajsa bl-immigranti fuqha. Qal mill-ewwel intbatet lanċa tal-armata fuq il-post u mill-ewwel bdiet tagħti l-għajnuna li kien hemm bżonn. Dak il-ħin id-dajsa twila 25 piet kienet fil-fish farm u kien hawnhekk li f'daqqa waħda d-dajsa nqalbet bl-immigranti u 5 minnhom spiċċaw erqu. Huwa żied jgħid li 21 immigranti oħor ittieħdu fiċ-ċentru ta' l-immigranti fħal safi 2 għal kura fl-isptar u il-5 mejta ittellgħu mill-baħar.
Fl-isport mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti Hamrun Spartans fallew milli iżommu il-5 punti vantaġġ fil-quċċata tal-klassifika wara li huma sfaw miżmuma fidru ta' xejn b'xejn mislima Wanderers. Floriana approfittaw minn nofs żelqa ta' Hamrun Spartans brebħa konvinċenti ta' 3 b'xejn kontra Nashar Lions. Komplew jikbru il-problemi għal Valletta wara li sofrew it-tielet telfa wara l-oħra meta kienu meluba minn Marsa Xlok bl-iskur ta' 2 b'xejn. Tkompli l-mixja pożittiva ta' Santa Lucia meta kif kien mistenni huma qelbu lit-tim tal-qiegħ Gudja United bl-iskur ta' 4 b'xejn. Tim ieħor li kompla bil-mixja pożittiva tiegħu huwa Gżira United wara li fit-tmim il-ġimgħa huma qelbu lil Sirens bl-iskur ta' 4 b'xejn. Birkirkara kisbu 3 punti importanti u telaw għal waqt fir-raba post meta fit-tieni logħba tas-sibt fl-Stadium Nazzjonali huma qelbu lil Mosta bl-iskur ta' 2 b'xejn biż-żewġ goals jaslu fl-ewwel taqsima. U Balzan u Harberians ħadu punt kull wieħed wara li spiċċaw fi draw ta' xejn b'xejn fit-tmim logħba li ftit li xejn kien hemm azzjonijiet importanti fija. Untemmu dal-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Kembra, f'Sydney u f'Brisbane, temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, u ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong, f'Newcastle, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta, is-27 jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2024.